aktuelnosti. Dobro večer, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo. Odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o neobraćanju Kristijana Šmita na sjednici je logična, izjavio Dodik i izrazio zahvalnost Kini i Rusiji. O diplomatskim sučeljavanjima u Savjetu bezbjednosti i refleksiji na političku scenu u BiH sa profesorom Pravnog fakulteta u Palama Radomirom Lukićem razgovarat će Stjepan Zlikovac. Predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov posjetio je istočno Sarajevo gdje je razgovarao sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem o pomoći u humanitarnim projektima koje organizuje ovaj odbor. Ovo su teme o kojima govorimo u današnjoj emisiji aktuelnosti.
Jedina dobro znam.
Sjednica Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini bit će održana večeras u 21 čas po srednjoevropskom vremenu, objavljeno je na sajtu Saveta bezbjednosti. Mediji prenose da je nakon višednevne debate u Savetu bezbjednosti usaglašena rezolucija prema kojoj Christian Schmidt neće govoriti pred Savetom o situaciji u BiH, a OHR neće biti pomenut u konačnoj verziji kojom se produžava mandat EUFOR-a u BiH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je za Radio Republike Srpske da je takva rezolucija logična jer Savet bezbjednosti nije imenovao Schmidta za visokog predstavnika. Sa srpskim članom predsjedništva razgovarao je Radovan Marčeta.
Gospodine predsjedniče, prvi put u Njujorku na Savjetu bezbjednosti nema Schmidta, nema OHR-a, ali ima Republike Srpske. Je li to pobjeda za Republiku Srpsku?
Pa ne bi je išao tako široko. Naravno, to se odnosi na globalnom nivou velike sila koji su tamo sučeljavaju svoje stavove. Mi možemo imati osjećaj zadovoljstva svakako, ali da mi možemo da utječemo na procese na tom nivou zaista bi bilo preambiciozno očekivati. U svakom slučaju, mislim da se to moglo i nazrijeti ranije iz činjenice da Rusija i Kina nisu Savjetu bezbednosti imenovali visokog predstavnika i logičan slijed je da na sljedećim sesijama nema visokog predstavnika, nema njegovog izvještaja, je to tako logično. Ali naravno neki se ponašaju alogično i misle da trebaju sada na Savjet bezbednosti da stave visokog predstavnika da im govori i da naprosto podnese neki svoj papir koji je izmišljen izvještaj puno vrvi od neistina, od nedovršenih konstatacija. To su napisali muslimani u Sarajevo, obavještajna služba, a on je sam potpisao. Kada je odlazio u Insko, nekoliko zapadnih ambasadora, kada sam razgovarao s njima, oni su rekli da ga moraju smijeniti zato što je njegova služba ona je postala potpuno kontraproduktivna. To se vidi kroz ovaj izvještaj. Znači, ta njegova par ljudi tamo piše izvještaj ostrašćeni protiv Republike Srpske Milorada Dodika. Znate šta, onoliko puta pominjanje u negativnom kontekstu za svako je najozbiljnije. Znate, bilo bi dovoljno jedno dvije konstatacije za ozbiljnu priču, ali pokušati da to je na onaj način da napišete izvještaj Savjeta bezbednosti, apsolutno je dokaz da je to čarsijska priča, sećijska priča, sarajevska, koja služi za njihovo uveseljavanje kad oni nešto ovdje izmed sebe nešto čine i da tu nema ničeg ozbiljnog. Dakle, to nije izvještaj, to je sam pokušaj tog izvještaja. Izvještaj, koliko sam razumio, neće biti razmatran, neće biti podržan, on ne postoji. Postoji samo za kuloarske, sećijačke i sarajevske frustracije i ništa više. Dakle, on se neće obraćati Savjetu bezbjednosti, što opet važno. I mi u tome možemo da vidimo dobar pomak. Ali ne bi ja baš bio siguran da treba da prihvatimo na sebe preznak oni koji su to nešto učinili. A u svakom slučaju, dakle, ja se zahvaljujem na principijelnosti Rusije, Kine i drugim zemljama, nisu samo oni, koji smatraju da se prije svega svjetska organizacija treba ponašati logično. A logično podrazumijeva da se poštuju ranije donošene odluke ili nedonošene odluke. I u tom pogledu se ta stvar tako na taj način odvijala. Naravno, ono što sada imamo, ne znam kako će to se na kraju ni završiti, ali mi smo rekli da ovdje ne vidimo problem da ostane LTA. Čujemo neke razne komentare sada iz Sarajeva šta on misle o tome. Vidimo kako prenose i oni, kako analiziraju stvar. Nažalost, kod nas nema analitičkog kapaciteta da se može na pravi način reagovati, recimo njihove tvrdnje, kako je neki koncept da se ostane slaba Altea, da nema visokog predstavnika, da ovo, da ono, da je to sve razgradnje Bosne, što naravno nije tačno. Ono što je tačno jeste da mi čitamo Ustav i vidimo šta nam pripada. I mi ćemo to nam uzeti. Nije problem ono što pripada Bosni i Hercegovini, to niko neće dirati. Ali to u izvještaju niko ne pominje. Nigdje se ne pominje da recimo tam 9 ovlaštenja koje ima Bosni i Hercegovini, niko neće dirati u Republici Srpskoj. I da ta Bosna, predviđena Dejtonom, uopšte nije sporna. Ali sve drugo sporno. Kao što vidite, nema čak ni izmoren sam u zadnjim danima svim tim glupostima, nema čak ni prostora da kao lično, kao čovjek, bez politike se pomalo poradujem činjenici da evo, stalno govorim da taj Schmidt nije visoki predstavnik i da je to sad dokazano u Savjetu bezbednosti.
I čak verifikovano na neki način.
Znači njega nema, on ne postoji. Dakle, ja ne mogu da razumijem mozgove koji ovdje, pogotovo u Republici Srpskoj, u Srbiji i na nekim drugim mjestima smatraju da ovo nešto ko postoji. Kako će on postoji? Pa nije imeno u Savjet bezbednosti. Evo Savjet bezbednosti ne da primi njegov izvještaj. A kao što je nešto drugo? Ne da primi da govori. Kako se dođe do čovjeka, to isto kod da bi ja sad zapisao u New York i došao i rekao, evo, ja bi nešto govorio na Savjet bezbednosti. Takve stvari.
Ali evo, govorit će naš izvještaj koji je vlada uputila, ili tako? Koliko ta činjenica može...
Naš izvještaj je puno odgovornosti i za Bosnu i Hercegovinu. On nigdje ne pretenduje da pokaže da Bosnu treba ukinuti ili je razrušiti. Ali to on ne vide naprosto, on se ostrašen. On, dakle, na sceni je jedna stara agenda, kako to stranci kažu, koja ide za tim da održi isto već 30 godina. Pa vidite i ovo sada, kaže... ovoga Grajfovo odlikovanje je odgođeno u Njemačkoj zato što se digao onaj Švarčelin. Pa on je primao pare od muslimana ovdje. On meni uvijek djelovao da je fašista po faci. Uvijek. I to sad pokaže da on jednom Jevrej čija porodica je tamo stradala, koja je iz neke ostrašćenosti i obaveze ovdje prema nečemu. Halo, je li čovjek stručan ili nije stručan? Nije u pitanju šta je moja impresija o tom. Tako da u tom pogledu apsolutno vidimo da se stalno bude isti, znate, kod onoga servera nekoga, onda onog nekog bugajskog, pa sve to pisalo tam 1991. druge godine, svi isto pisali. Ma sve isto pisali, samo im je problem Srbi, ono što Vučić kaže, juče veoma dobro koncentrisano, kaže, svima je bilo 90. dozvoljeno da ode od Srba, a Srbima mi je bilo dozvoljeno da ode od bilo koga. Gdje se nas trpali, tu moramo biti. Znate, može da odu muslimani iz Jugoslavije, mogu odu iz Hrvati iz Jugoslavije, mogu odu Slovenci iz Jugoslavije, mogu odu Šiptari iz Srbije i Jugoslavije, mogu odu Makedonci, svi mogu da odu. Samo Srbi ne mogu ništa da pokažu u tom pogledu. I to je strašno tačno istina. Dakle, naravno, ne treba, Srbi su skloni da odmah likuju našto. Nikako ovo nije trenutak za likovanje. I dalje ostaje teška situacija. Ali... ono što je ovdje treba da bude jasno, postoji oni koji to minimiziraju opasnost ili pripisuju da je to nečiji hir. Nije nečiji hir. Pa ljudi moji, samo održavanje, neodržavanje Savjeta bezbednosti je činjenica. Pa kako onda može biti moj hir ovo što ja radim?
Juče signali iz SDS-a kao da se pridružuju i očekuju ove neke pozitivne kretanje. Očekujete li vi da će se opozicija pridružiti ovim vašim inicijativama?
No, najbolje da ništa o njima ne pričam. Što god ja govorim, moram odmah nađu razloga da drže konferencije za štamp, da nešto orgijaju. Dakle, naše politike su jasne, naše politike su precizne, naše politike su ustavne, naše politike su dejtonske. Ko misli da treba biti izvan toga, ne bude. Onaj ko misli da treba da bude unutra, bit će unutra. Ne pozivam ih. Nemo slučajno da prenosite da sam ih pozvao. Ono zaslužuje nikakav poziv. To je jedna bolesna ekipa ljudi koja apsolutno samo gleda svoju ostrašćenost i iskazivanje mržnje. Tako to možete i tumačiti ono juče. Čujte Milana. Milan, onaj kako zove, da on nešto komentariše o tom. On je ošao u Beograd i naručio agenciju koja treba da njemu provede, zamislite, premijersku kampanju. On sebe već fiksirao, gore. Zamislite vi to ljude koji godinu dana prije ili više od toga ni zna kako će provoditi, ništa on provodi premijersku kampanju. Zato što pričat ćemo o njemu, imamo mi sve što pričati.
Evo, dobro ste rekli, ne treba likovati, nije moment za likovanje, ali da li će sve ovo ohrabriti, da tako kažem, i vladajuću koaliciju ovdje na čelu sa vama i vašom strankom u pogledu ovih promjena koje ste najavili?
A mi smo to najavili prije i da se držala sjednica bezbednosti, mi bi išli s tim putem. Samo oni koji su labilni u tom političkom stavu, čistini tog političkog stava, mogu da razmišljaju o tome da se stalno nešto mijenja. Nema mijenja. Nema mijenja. Dakle, ovo je tako kako je to. Samo da je samo ono što je novo. To ono što potvrđuje ono što mi stalno govori. Pa čekaj, ovo nije visoki predstavnik. Kako je ovo priča? Čuli ste Šarović koji kaže, a on dolazi iz Njemačke, on je moć. Pa mogo je da dođe sa Marsa. A ljudi moji, znaš kako se imenuje neko? Kako se bi... Mogu ja proglasi sebe srpskim članom predsjedništva ili ne znam nija čime ako to nisam izabran. Tako, imenu. Postoji neko rješenje. Ne može biti neka skogba, hoćete, evo idemo svoje selo Mrčevice, skupim za 10 ljudi koji će mi imenovati za predsjednika Amerike. Je li to relevantno?
Je li legitimno?
Legitimno. Pa naravno da nije. Ali ovdje nama proture, on misli da smo mi svi budale ovdje. I da mi smo svi oni koji nemaju ni malo spoznaje. Ja sam završio fakultet prije raspada Jugoslavije. Tam se to nije tako lako moglo završavati. I on meni dođe, udara mi na moju logiku, na moj zdravi razum, na moj pamet, na sve nas. Hoće ovaj narod da potlače. On se naučio da nas ovdje potlačuju. I to je ta geneza. Može ovdje da su ljudi koliko će. Germanska koja je ovdje nama, u različitim oblicima, 100 zadnjih godina nama se ovdje servira i svaljuje na leđe. Sad je to samo on u nekom drugom obliku. Ali je priča ista. Ista priča. Pusti nas više da budemo slobodni. Ne radimo ništa. Može svijet da uradi. Kao rat. Ok, znate šta sam rekao neki dan kad je bio taj, kao zovu, Angelina i kad je bio ovaj Palmer. Sam rekao, što vi izmišljate ovdje? Vi kao, bit će rat, što će biti rat? Evo, ja predlažem da međunarodna zajednica, NATO, ja vas potpisam. Da kažu sljedeći, ko pokuša da se pokrene u vojnom smislu, podigne pušku, podigne pištolj, odmah će NATO ruknuti raketu na njega. Evo, ja potpisujem. I eto, neko pokušao. Ovo su politički proces, ovo nisu vojni proces. Ovdje nema ništa vojno. Ovo je sve politički. Ovdje je sve priča o tome da ste, gospod, smatrali da su Srbi blentavi kao narod, da vrijede samo kazne i ničega drugog, da smo potpisali Dejtonski sporazum. Ja sam svjedok. Kad sam došao u State Department kod Nikolasa Brnsa i ulazi Silađić ispred mene i kaže, vi ste nam obećali razgradnju Daytona, a njemu Brns kaže, pa zar ne vidiš da to radi? I sad ja sad koji sam to čuo, treba da kažem, opusti, pa ne krati, pa šta ćemo, ajde. Pa vidiš da sam dobri momci, tako da. A mi smo svi ludi i mi smo svi loši momci. Znate, apsolutno jedna totalno luda situacija koje muslimani podbacuju se pod stranog onaj tutora koji treba da im nešto donese, rezignacija. Totalno, evo sad ja jutro slušam se jednim čovjekom, jeste Bošnjak, i kaže u Sarajevu, nešto je mene tražio, pa sam ja se javio, kaže me šta ima tamo, kaže slučaj, poslije ovoga u Savjet bezbednost, isti je dan, isto sve poleglo, isto kao kad je Ali umro onaj dan. Znači on to tako doživljavaju. On samo, njihov uspjeh politike je to koliko će se poravnati Srbi. Nećete nas poravnati. Nećete poravnati. Može da priča Milan Radović, ovi i oni, te neke izmišljene veličine i ostalo, ta Trivička i ostalo, možda pričaju što god hoće. Ma nećemo mi s njima, šta ono valno hoćemo, nećemo, ja ne s njima. Oni su dekadentna priča u smislu, najbolje je to Escobar rekao. Nazvao sam lidere u Bosni, znači u Republici Srpskoj, i obezbedio da ne budu dio jedinstvene odbrane Republike Srpske. Ali ima gore šta, a to je etiketa, znate kakva je etiketa, da se ne pojaviš ovdje u javni svijet.
Može li se Republika Srpska odbraniti bez tog jedinstva, bez opozicije?
Može. Pa i ne treba. Kakva opozicija? Sve ovo što donosimo ne treba opoziciji. Ima tamo dobri ljudi. Niko ne kaže. Ko što ima kod mene u SNSD, ima bitang. Ja živim zato da kad god ode neko ko smatram ili na neki način ga se riješimo, ja sam zadovoljen. Naravno, većina ljudi je dobri. Tako je dobro i SDS, PDP. Ovdje se zagrošuje. Zamislite vi da neko zvone telefonom i kaže, slušaj, najvažnije je da razbijemo ovu borbu za očuvanje Republike Srpske. On kaže, ok. Što ima bedoda po Banja Luci? Taj patriotizam se mora razviti. Ne može priča o tom komoditetu da bude dominantna. Niko danas u svijetu ne živi dobro. Da živi dobro, ne bi se ovako sve stvari dešavale. I opet ću reći, nek priča što god hoće. Naši ljudi odlaze tam, ja kad odem negdje u inostranstvo. Bio sam prije nekoliko mjeseci u Njemačkoj. Sreo ljude koji rade po 3 posla da bi mogli da prežive tam. Ja to ne smijem da kažem. Pa to je istina. Evo, pitajte njih, ili tako? Nije mene. I onda kada dodi vrijeđa. Šta vrijeđa? Šta vrijeđa? Ovdje kod nas ne možete da izvedete nikoga na 2 posla da radi, kamo 3. Prema tome, daj da se malo pasuljimo, da vidimo. Juče sam pričao s jednim momkom koji je internacionalno veoma važan, postignuć.
Japana se vratio.
On je pun ravan finih impresija za Republiku Srpsku. Takvi ljudi treba da govore o ime Republike Srpske. Ne ovi ostrašćeni kojima nije stalo do jedinstva. Čujte to. Obezbedio sam da se prekine jedinstvena odbrana Republike Srpske. Pa to je strašno. Pa ja to ne mogu, ja, pa neću ja više da sjedim s njim. Neću da idem, budem isto u prostoriji. Šta on priča? Kako ja? Pa ja sam iza sebe ostavilo ovdje što ćete. I ova zgrada koju stojim ovdje je bila napravljena u vrijeme naših napora. I radio televizija Republike Srpske. I mnogo čega drugo. Ovaj grad je to zaboravio. Jer ima nešto da je urađeno zadnjih godina dana. Da nije radila vlada. Sve što se dešava ovdje, što god vidite, radi vlada. Ne radi niko drugi.
Hoće li vlada ući u razvojni program u iduće godine? Najavili ste autoput, početak, već sada u subotu. Hoće li iduća godina biti godina velikih investicija i razvoja?
Jer je i dakle, kriza, Republika i Srpska, i bez obzira na krizu, Republika Srpska u zadnjih 4-5 godina, je nakon perioda stabilizacije, sanacije, što narod kaže krpljenja, a ušla je fazu da može da rješava probleme. Gotovo da nema ni jednog problema u Republici Srpskoj koji egzistira duži vremenski period, da nije napadnut i da nije riješen. Jučer sam bio u univerzitetu i vidim, mogli da javnost da vidi da nešto što godinama čeka da sada se realizuje. I mi smo, dakle, postoji naša sposobnost da to činimo. U idućoj godini je planirano preko 500 milijuna samo za lokalnu infrastrukturu na različitim mjestima u Republici Srpskoj. A lokalna infrastruktura podrazumijeva i magistralne puteve i mnogo čega drugo. Jednu potpunu rekonstrukciju koliko mognemo, sigurno jedno 150 do 200 milijuna. Naša situacija mora da bude usmjerena ka tome da damo doprinos onome što je top tema dana svijeta, to je klimatske promjene. Pogledajte ovo u Banja Luci, ovo što vidite, nije magla, ovo ti je smog. I to je nešto što se mora rješavati. Mi moramo izvršiti gasifikaciju Banja Luke što je moguće prije, kako bi se smanjio taj pritisak fosilnih goriva koji prave ovaj smog. A ti tu Sarajevo, tam je tek čudo. A tamo je, on sprovac svijeta u tom zagađenju. U svakom slučaju, dakle, moramo se orijentisati pravim stvarima. Mi pravimo master plan za kompletno, recimo, upravljanje otpadnim vodama. Da svako mjesto, svaka opština ima pričistače i da ne idu vode koje su zagađuju. I to je nešto što moramo raditi u narednih 4-5 godina. To nije stvar koja se dešava za dan. Krećemo u subotu sa izgradnjom autoputa Prijedor Banja Luka. Kada smo govorili ranije o tome, onda su ovi iz opozicije govorili kako to nije realno. Eto, realno je. Dakle, završavamo. Ovih dana ćemo završiti pregovore oko dionice puta, autoputa od Vukosavlja do granice sa Brčko distriktom. A kao što ste mogli da čujete s predsjednikom Vučićem, sam dogovorio da u narednih mjesec dva dana napravimo konkretan ugovor o izgradnji dionice puta od Rača mosta pa do Bijeljine, petlje koja izdvaja autoput prema Bijeljini. Treba da riješimo ovaj dionicu od Bijeljine do Brčko distrikta i sa Brčko distriktom da dogovorimo trasku da bi išao taj autoput. Naš je zaista strateški cilj da izgradimo autoput Banja Luka-Bijeljina. Ostala nam je relacija od Jahovca pa do Bijeljine. I to nije malo, ali nije ni ostvarljivo. Mi rešavamo u ovom trenutku, radovi se izvode na dionici puta od obiljuznice oko Doboja. To je entitetska linija pa do Jahovca i dalje to ide. A ovaj dio puta od Jahovca do Modriče smo aplicirali za sredstva Evropske komisije i tamo smo dobili značajnu donaciju i naravno podršku tom izgradnju puta, jer se radi o koridoru i mi čekamo da sa njima usaglašimo detalje kako bi mogli ući u tendersku dokumentaciju. Dakle, u tom pogledu kompletno je napadnuta ta trasa. Znači, ovog trenutka, ovog dana danas, nema ni jedne trase da se o njoj ne razgovara. Evo, kad završim ovaj sastanak, upravo imam sastanak vezano za to. Da vidimo kako to ubrzati. Tu kad dodate još i ovaj dionicu puta od Banja Luke prema Mrkonjiću, dalje prema Kupresu, kako bi se izvukli jednog dana prema srednjem Jadranu, je sigurno jedan od strateških puteva koji treba da gradi. U svemu tome, dakle, kada se koncipira ovo i završi, kada Republika Srpska napravi predah u pogledu obima investiranja, onda na red treba da dođe put od Bijeljine do Zvornika, brza cesta, a pokušavamo da naše prijatelje sa istoka uvjerimo da bi bilo veoma korisno graditi od Zvornika pa dalje gore prema kompletno jugu jednu brzu cestu. Naravno da će se to raditi, kad tome dodati ovaj dio koji zagovaramo, nešto to baš i nije uspješno sa Turskom, ali u svakom slučaju vidjet ćemo kako će ići. Dakle, kad tu dodati još ove hidrocentrale, pogledajte ovo, šta nam Sarajevo služi, sam da ono je moguće. Znači, dok nije Srbija i Republika Srpska napravila koncept kako izgraditi Bugvijev. I kad se vidjelo da je to ozbiljno, onda su skočili i Sarajevo. Bez ikakvog razloga sam da napravi štetu. Razmaženo, uplakano, umazano dijete koje samo kmeči, ništa drugo ne zna da radi, samo da bi skrenulo pažnju na sebe. Tako i ovaj put, i kod Bug Bijele, i kod aerodroma, kod Trebinja, stvarno nešto pravi. Ja im fino poručujem da što se tiče nivoa Bosne i Hercegovine i federalni projekt, da vrijeme našeg bjanko podrške tim projektima je prošlo. Idemo, ako može, nećete ni vi riješiti problem Bihaća, ako mi ne možemo riješiti problem Trebinja. Sad će vam reći Dodik uslovljava. Da, naravno uslovljava. Jel ste vi prvi počeli? Jel ste vi prvi počeli? Nisam ja prvi počeo. Dakle, nikad neće zaboraviti. Kada je na tapetu bila klinički centar Banja Luka i klinički centar Tuzla. I kad smo mi rekli, ja kažem, evo saglasno za Tuzlu, nek rade. Što bi ja to spričavao, jel tako? Kad je došao na red Banja Luka, onda su organizovali u Holandiji proteste da bi se onemogućilo da mi dobijemo donaciju od 40 miliona evra i mi smo onda morali da uzmemo kredit. Šta je to nego što on kaže, vole da kaže, eto, onu riječ. To ti je jedna podmukla, mala. Znači, ono hoće, sad ono pokušava da bude neki internacionalno veliki grad. Ne može biti internacionalno grad kada istera 150.000 Srba. Ili ono što god bilo Hrvata više nema. Niti mi doživljavamo, niti ja. Mi smo u istočnom Sarajevu napravili sve da možemo da tamo funkcionišemo. Znači, desi da ja odem samo u zgradu predsjedništva 15 minuta i da se vratim. I to ne doživljava, on neće da razumije. On hoće da mi nje volim. Zašto? Ja i ne mrzim, ali i ne volim. Šta je tu problem? Dakle, nikakav, ništa od toga svega, ništa od toga svega ne bi bilo da su, racionalni. Oni su racionalni. Oni su ostrašeni i mrži. Oni su izdvojili, odbacili svu istoriju i uzeli i umislili sebe da su oni jedini stradalnici u ovoj periodu građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Nisu jedini stradalnici. Stradali smo i mi. Stradali su i drugi. I sa svakoga koji je počinio zločin treba da odgovara. I Srbi u tom pogledu ne može niko ništa više da im pregovori. Još je onaj Kissinger kada je govorio o ovoj situaciji rekao, hajde mogu sam da razumijem da ste oklevetali Srbe da krše ljudska prava, pa da ste sankcije prema njemu primjenjivali. A zašto sad nakon 20 godina želite da istrpate u nešto protiv čega se on bore 600 godina? Kako je to priča? Eto, to je to priča.
Očekujete da bi mogla biti posebna sjednica o povlačenju saglasnosti?
Pa mi smo dogovorili, idemo utorak, sad, za nekoliko dana, da stranke u našoj koaliciji, dakle, ove inicijalne materijale pregledaju, da dođu sa eventualno svojim mišljenjima, dopunama i da se tada to uputi kolegiju. Kolegi bi to znači trebao da u toj sedmici od utorka razmatra i kad će on utvrditi, kad će biti sjednica, nije moja, ali očigledno ste vidjeli neki dan, kad Dodik zakazuje, ne zakazujem ja sjednicu, uopšte. Ali će zakazati kolegi kako to ide.
Hvala puno.
Hvala.
Ko su ljudi i ko sam ja, kad ljubim samo jednu bez imena, a bilo je samo jedno i nikada, za daleko tvojih usana. Rekla si da ćemo sve opet ponovo, ako bude nam suđeno. Ja za uvijek ću tu, zakleta ljubav. Yeah.
Sa danom prolongiranja zbog usaglašavanja rezolucije u situaciji u BiH, Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras će po našem vremenu održati sjednicu o čijem sadržaju je upoznata domaća i svjetska javnost. Članice savjeta doneće rezoluciju o produženju mandata EUFOR-u u BiH koji ističe 5. novembra. Najveću pažnju javnosti, posebno domaće, privlači informacija da se za Republiku Srpsku nelegitimni visoki predstavnik Christian Schmidt neće obratiti Savjetu bezbjednosti, što je presedan od postojanja OHR-a. O diplomatskim sučeljavanjima u Savjetu bezbjednosti i refleksiji na političku scenu u BiH sa profesorom Pravnog fakulteta u Palama Radomirom Lukićem razgovarao je Stjepan Zlikovac.
Sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a o situaciji u BiH bit će održana večeras. Ono što je poznato je činjenica da su članice Savjeta postigle kompromis i usaglasile rezoluciju o produžavanju mandata EUFOR-a koji ističe za 2 dana. Međutim, u rezoluciji se ne pominje OHR, a uskraćena je mogućnost da se Christian Schmidt obrati Savjetu o situaciji u BiH. Ova informacija izazvala je brojne reakcije kako u Republici Srpskoj i BiH, tako i u vodećim svjetskim medijima. Profesore Lukiću, kakva su vaša saznanja, šta se je dešavalo prethodnih dana u zgradi UN-a?
Moje saznanje uglavnom potiču iz različitih agencijskih novinskih vesti i komentara, ali po svojoj vlastitoj pameti i iskustvu mogu da kažem da se desilo ono što sam očekivao otprilike da će da se desi posle zaista sramotne odluke Valentina Incka da navodno nametne navodne izmjene i dopune krivičnog zakona. Naime, otpor Republike Srpske i njenog naroda tome je bio veoma veliki i to je moralo da završi na ovaj način. Taj otpor je morao da bude uzet u obzir i na kraju to se vidjelo i po tome što je i primjedba da mogući kandidat za mjesto visokog predstavnika, nemački političar, nije dobio priliku da govori u Savjetu bezbednosti zato što ga Savjet bezbednosti nije odredio za visokog predstavnika. Na taj način je Republika Srpska uspjela da uradi 2 stvari. Na jednom mjestu da se postara da se visoki predstavnik bira, ako on treba da ovdje postoji, a mislim da ne treba, na način na koji je to bilo i do sada, i da se ne popusti zapadnim zemljama u njihovoj želji da nametnu kandidata mimo dosadašnjeg postupka i uloge Saveta bezbednosti. Zbog toga se ustanova OHR-a i ne pominje u dogovorenom tekstu rezolucije, a pretpostavljam da je tekst rezolucije takav kakav jeste plod diplomatske aktivnosti Kine i Rusije, koje imaju uravnotežen stav prema komplikovanoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Dakle, jednom rečju, napor Republike Srpske je urodio plodom, ali ne sme se misliti da je time celokupna akcija završena. Mislim da je ovo jedna velika pouka političkoj opoziciji u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da se malo obuči o tome šta treba da se radi u međunarodnim odnosima i da uzme neko sredstvo za hrabrost i za razum.
Evo, pomenuli ste Kristijana Šmita. Kako vi ocjenjujete taj presedan da mu nije omogućeno? I kakve bi mogle biti posljedice po njegov nastavak mandata ovdje?
Ja mislim da borba zapadnih zemalja, pred svega Nemačke, da dobije to mjesto u Bosni i Hercegovini neće prestati. Ovo je samo jedna runda, ali će borba i dalje trajati. Ipak, rečito govori o stavu Saveta bezbednosti, činjenica da mu nije dopušteno da govori pred Savjetom bezbednosti. To može da svedoči o dve stvari. Prvo, o dozrelom mišljenju da se razmišlja o opstanku visokog predstavnika i njegove kancelarije i da se razmišlja o prirodi njegovog angažmana i o prirodi njegovih navodnih ovlašćenja koje je dobio od Savjeta za primjenu ili implementaciju mira, koji uopšte nije deo ni Daytonske ni bilo koje druge ugovorne međunarodno-pravne strukture. I drugo je također dobar znak da mu nije dopušteno da govori jer nije imenovan od strane Saveta bezbednosti ili se Savet bezbednosti nije saglasio sa tim. Dakle, sljedeće podobra diplomatska borba, bit će mnogo natezanja. Nisam potpuno uveren da će gospodin Schmidt uspjeti da postane visoki predstavnik, mada nije isključeno da se pod određenim kompromisnim okolnostima to i desi. Te kompromisne okolnosti mogu da budu uskraćivanje tih potpuno neutemeljenih i samovoljnih ovlašćenja visokog predstavnika.
Da li ste mišljenja da će sada dio tog mandata preuzeti najjači ambasadori ovdje zapadnih zemalja i ovi diplomate zapadnih zemalja koje brinu, da tako kažemo, o zbivanjima na našoj regiji, odnosno Zapadnom Balkanu?
Pa ambasadori, zna se kojih uticajnih svjetskih zemalja, permanentno pokušavaju da ovdje urade poslove koje treba da urade narodi, konstitutivni narodi i građani koji ne pripadaju konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini, kao i da vrše funkcije političke vlasti koje treba da vrše organi Bosne i Hercegovine i njihovih entiteta. Ono što oni nikako ne mogu da urade jeste da donose odluke kakve je navodno donosio visoki predstavnik i navodno bio ovlašten na njih. Utoliko oni ne mogu to da čine. Dakle, to je isključeno. No naravno, oni će nastaviti sa svojom harangom, jer mislim da kod njih još nije zrelo razmišljanje o tome kako treba postupiti u Bosni i Hercegovini i da oni još i dalje žele da upravljaju ovom državom. Prema tome, jedno ne mogu da rade. Neće moći da donose odluku, a da će nastaviti da harangiraju i da ruže i da sole pamet i da nude svoje obrasce, to hoće.
Profesore Lukiću, zapadni mediji su jedinstveni ocjeni da su Rusija i Kina iz ove diplomatske enigme izašle kao pobjednici. Da li vi mislite?
Pa ja mislim da je to prosto naprosto tako. Ja inače nisam, znate, pobornik crno-belog sveta, bio nikada ni u mladosti kad je komunizam ovdje vladao, pogotovo ne u ovim godinama. I meni se ta priča o malignom ruskom uticaju, o negativnom uticaju svih autokratija na međunarodne odnose ne dopada. Postoje negativni uticaj i brojnih demokratskih zemalja na međunarodne odnose koje se autokratski ponašaju u međunarodnim odnosima. Prema tome, priča o tome da maligni ruski uticaj u Europi i u Republici Srpskoj raste i da njega treba odbaciti kao nešto prokuženo, prosto neljudsko i necivilizacijsko, ne može da stoji. I Kina i Rusija ovdje pokazuju jedan primjeren diplomatski odnos prema svim stranama u Bosni i Hercegovini, nepristrasan i objektivan, i zbog toga je usledila njihova pobjeda, ni zbog čega drugog u ovom trenutku na ovom pitanju. Zapadne zemlje su u ovom trenutku na tom pitanju nesumnjivo ostale na drugoj strani, ali borbe će biti još veoma mnogo.
Evo, profesore Lukić, za kraj još jedno pitanje. Za ovu sjednicu Savjeta bezbjednosti Vlada Republike Srpske uputila izvještaj u kojem se navodi da Srpska u potpunosti poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH, ali da insistira da i drugi u BiH i u inostranstvu poštuju i sprovode slovo Dejtonskog sporazuma. Koliko to je moglo uticati i na ovaj kompromis koji je bio u Savjetu bezbjednosti?
Sigurno je da je to imalo određenog uticaja, mada mislim da je odlučujući bio diplomatski stav i da su odlučujući bili diplomatski argumenti Rusije i Kine. Naravno, i ovako izričito, eksplicitno izražavanje za očuvanje teritorijalne celovitosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine prema spolja igra ulogu, i to je jedna obaveza koju je Republika Srpska preuzela na sebe, ali naravno uz uslov da se očuva ono što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine iz Daytona i da se taj ustav i njegova slova ne menjaju bilo kakvim praksama i bilo kakvim organima, pogotovo ne praksama koje ucenjuju, koje oduzimaju, koje zavode kazne i sankcije i tako dalje. Dakle, to je bio jedan pozitivan i mudar stav Vlade Republike Srpske, kao što je mudra njena dugogodišnja praksa, da se sa svojim izveštajem i svojim viđenjem stanja na terenu i u Bosni i Hercegovini obraća Savjetu bezbednosti.
Profesore Lukiću, hvala vam za ovaj razgovor, a bit će prilike o ovoj temi da se još čujemo i razgovaramo.
Hvala i vama, nadam se da će biti tako.
Pomirit ću ljude kad pomirim se, promijenit ću svijet kad promijenim se, upoznat ću mir kad okolim se, za dobro i loš kad zahvalim se. Hvala, stisnuću zube da ne kažem sve, što ranjena sueta u stanju je, da griješi, da prašta, za čovjeka je najvažnije čovjek da ostane. Because
za čovjeka je najvažnije čovjek da ostane.
Predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov posjetio je istočno Sarajevo gdje je razgovarao sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem o pomoći u humanitarnim projektima koje organizuje ovaj odbor. Arlov je prethodno osnovnoj školi Sokolac uručio poklon bistu patrijarha Pavla kao znak zahvalnosti za učešće u humanitarnoj akciji za izgradnju dnevnog centra Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju. Zabilježila Milena Bjelica.
Istočno Sarajevo i opštine u sastavu grada pomažu projekte koje organizuje Odbor za pomoć Srbima sa Kosova i Metohije, a ta pomoć i saradnja biće nastavljena i u budućnosti, najavio je gradonačelnik Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa predsjednikom ovog odbora Miloradom Arlovom, koji je boravio u posjeti Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
Mi ćemo se potruditi da do kraja godine kroz rebalans budžeta koji ide na narodnoj sjednici podržimo izgradnju ovog dnevnog centra za koji se također gospodin Arlov angažovao. Dogovorili smo iduće godine nastavak boravka djece u istočnom Sarajevu, u našim opštinama i naravno još jedan angažman kroz kulturno povezivanje djece koja dolaze iz Kosova i Metohije, koja bi mogla doći ovdje i boraviti prilikom nekih značajnih manifestacija.
Osnovna škola Sokolac jedna je od 121 osnovne i srednje škole koje su donirale sredstva za pomoć izgradnji dnevnog centra Podrži me 9. januar, namijenjen djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. U znak zahvalnosti djeci i njihovim roditeljima, predsjednik odbora Milorad Arlov uručio je školi bistu blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla izrađenu u Leposaviću. On je naglasio da će objekat veličine 714 metara kvadratnih za 165 štićenika biti završen do kraja godine.
I to će biti naš neki humani manastir i poklon cijele Republike Srpske, srpskom narodu na Kosovu i Metohiju. Izuzetno sam radostan kad vidim veliku humanost djece, male djece njihovih porodica i koji se osjećaju i znaju težinu života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Direktor osnovne škole Sokolac Đorđe Rajić rekao je da je ovaj poklon veliki znak pažnje za učenike upravo jer je patrijarh Pavle bio ličnost koja je svojim životom i radom pozivala na humanost, ljubav i toleranciju.
Humanost kao jedna od vrhunskih ljudskih osobina je nešto što mi kao obrazovna ustanova koja se ne bavi samo obrazovnim nego i vaspitnim radom je nešto što u svakom trenutku njegujemo i to smo do sada radili i nastavit ćemo.
Opština Sokolac potpisala je povelju o bratimljenju sa srpskom opštinom Peć na Kosovu i Metohiji, odnosno opštinom Goraždevac, gdje živi oko 900 Srba, podsjetio je načelnik Sokolca Milovan Bjelica i dodao je da je ovaj poklon značajan za školu i lokalnu zajednicu u cjelini.
Ovo će biti još jedan podstrek za našu djecu i za naše građane da pomognu akciju u narednim mjesecima i da ta djeca na Kosovu imaju i paketiće i da ih obraduju i za Novu godinu i za Božić i za Srpsku Novu godinu.
Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji već 9 godina organizuje projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, kojim je obuhvaćeno oko 5000 djece i 500 prosvjetnih radnika. Predsjednik odbora Milorad Arlov izrazio je nadu da će jubilarni 10. projekat biti i najmasovniji.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za emisiju aktualnosti. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.